Du siger, at jeg skal tale. Egentlig ville jeg gerne sige noget andet. Det får jeg jo ikke lov til. Du siger, at jeg skal gå der, så skal du sige nøjagtigt, hvad jeg siger. Og jeg får problemer hele tiden, sagde han til Gud. For det første vil folk ikke høre på det. Og for andet, så gør de ikke efter det. De gør noget helt andet. De forfølger mig i stedet for. De giver mig skylden for. Jeg kender godt den der med, at man giver mennesker skylden, fordi at Guds ord kan tages, siger Paulus, som menneskeord. Ja, han stod og sagde, og den stod og sagde, og så videre, og så videre. Og der er det jo en alvorlig disrespekt, fordi hvis det, der bliver sagt, at det stemmer med, det står skrevet, så er det ikke længere et menneske, der har talt ordene, eller, så de kommer frem et andet sted fra. De er født et andet sted. Selvom det er et menneske, som skal udtrykke dem. Og venner, i den her form i dag, så har vi altså en mulighed for på ny at give Gud ret i vores liv. Jeg tror, jeg vil tage nogle tanker fra profeten Jeremias 23. Der er først et budskab til ledere. Og det vil jeg ikke tage, det skal jeg ikke tage frem her. Så kommer profeti om Messias. Og de landflygtiges hjemkomst. Og så slutter det af fra kapitel 23 fra 9 til 40. Trusler mod de falske profeter. Og for eksempel, det bare tager lige vers 11, hvor Herren taler til Israel, som man lige så godt kunne tale til menigheden. Det kunne han som godt også godt have talt til Laodikea menigheden. Til både profet og præst er vanhellig. Selv i mit hus, hvad med det? Gud går tæt på, ikke? Selv i mit hus, i kirken, i menigheden, selv der, finder jeg i mit hus har jeg mødt deres ondskab, lyder det fra Herren. Der er der ikke ondskab i vores hjerter. Det er der ikke, altså det. Lad os så lige vende med at tage det frem der. Og der er mange ting, som Herren han her taler om. Og det er meget alvorligt. Når dette folk, eller en profet i vers 33, eller en præst spørger dig, hvad er Herrens byrde? Så skal du svare, byrden er i. Men jeg kaster jer af, lyder det fra Herren. Altså folket var byrden her. Men de sagde, det er Herren, der er byrden. Profeten og præsten i vers 34 og folket, som siger, Herrens byrde. Og læg mærke til, hvad det står her. Læg mærke til det, elskede bror. Den mand og hans hus vil jeg hjemsøge. Det er en mand, som siger det. Ikke bare siger det, men som har den holdning. Forstår du? Hvis vi tager kong Ezekias, så kommer kong Sankarib og fortæller ham, at jeres situation, den nød, I står i, og det var jo en frygtelig nød, som Juda og Jerusalem var i. De var omringet af Sankarib, og det er et billede på denne her verdensmagt, vi i dag oplever. Han har overvundet alle riger. Ved du, hvad det er? Ved du, Leviathan, den flugt, snar slange, beskrevet i Jesaja 27, det er verdensmagten. De har næsten overvundet alle riger. De bestemmer over det hele. Nu er der kun faktisk efterhånden en enkelt nation, som de ikke kan styre, som sætter sig til modværge. Israel. Jerusalem. Nu bliver det der. For nu har vi jo fået sat Iran på plads. Og læg mærke til det, bror og søster. Vi er inde i de sidste tider, når Herren taler profetisk, så skal vi lægge mærke til, hvad han taler. Fordi nu er det Iran. Det var Iran. Men nu har jo selv USA sat sig til bord sammen med dem og indgået en pagt med Iran. Og hvis I gør sådan og sådan, så skal det bedres alt sammen. Og skal I få, så skal de der sanktioner blive ophævet, og I skal få en bedre levestandard. Hvor det ligner, det, når du læser om Ezekias og Sankarib. Sankarib kan sige, Ezekias, hold nu op med al den modstand. Lad nu være med alt det der. Overgiv dig nu. Se, alle har jo overgivet sig. Overgiv du dig også, så skal du få det, du gerne vil have. Jeg skal vende det hele. I skal få det rigtig godt. I skal få egne huse. I skal få egne brønder og drikke vand af. I skal få jeres egne vingård osv. osv. Materialismens tilbud, det er den sang, I kommer med. Bare I vil overgive jer til os. Det er nøjagtigt det samme, som er verdens magtens budskab, som er den flugtsnare slanges budskab i dag. Overgiv jer. Skal I få det godt? Desværre så må vi jo sige, at kristendommen eller kristenheden i dette land, og for den sags skyld også i mange andre lande, i Europa for eksempel, har jo netop overgivet sig til mammon. Fordi at Sankarib, han tilbød dem, I skal få mammon. I skal få alt det, I gerne vil have. Bare I vil overgive jer til mig, siger han. Men Ezekias nægtede den overgivelse. Og de var helt nede i bunden der, sad og spiste deres egen skarn. Og det dræbte den der også, efter det, hvad du kan læse det i Guds ord naturligvis, at de dræbte også børn. De måtte de her ikke noget spise. Fordi at Sankarib og verdensmagten havde afskåret alle forsyninger. Det ligner jo meget på antikrist, gør det ikke? Det ligner jo meget på den situation, hvis ikke du tager det der dyrs mærke, enten på din hånd eller på din pande, så kan du hverken købe eller sælge. Du er afskåret. Og hvis vi kommer til at opleve den tid, hvad vi ikke ved, om vi gør, det kan være, vi ved det ikke, så kan det jo ende med, at du er en af dem, der står i affaldskassen nede ved Netto eller et andet sted, og er nødt til at tage noget gammel mad derfra. Du kan ikke købe, du kan ikke sælge. Det var meget værre i Jerusalem, fordi de åd deres egen skarn. De kunne ikke købe, de kunne ikke sælge, der var ikke noget at drikke. Så den begivenhed skal du læse nøjagtigt. Dette er en profetisk begivenhed, som peger nøjagtigt hen til åbenbaringsbogens afslutningstid. Den der, Sankarib er billedet på verdensmagten. Kan I se, jeg har overvundet det hele. Jeg styrer det hele. Og sammen med Europa, og sammen med USA, Kina, for den sags skyld Rusland, ikke? Så har vi styr, så har de jo styr på det hele. Det er dem, der dybest set bestemmer. Og de strammer langsomt. Det er svære og svære. Vi står i en meget realistisk tid, venner. Vi står i dag i en profetisk tid. Der er det, at Sankarib siger, ved du hvad, det er Gud, der står bag det. Han er endda så fræk at sige, Gud har sendt mig. Og det vil Antikrist stå frem og sige. Når du læser om ham i Thessalonikerbrevets første kapitel eller det andet, jeg husker ikke lige, hvor det er henne nu, men det er i hvert fald en af brevene, hvor han vil stå frem med al løgnens magt og al løgnens vildfarelse og al løgnens forførelse. Han vil stå frem og sige, jeg er den, som Gud har sendt. Jamen, han vil endda sige det endnu stærkere. Jeg er Gud. Nå, det er regn, det tror vi ikke på. Nej, det gør vi ikke. Nå, så skal du se, hvad jeg kan gøre tegn under. Han skal ovenikøbet kalde ild ned fra himlen. Han vil stå op og sige, at jeg er sendt af Gud. Ja. Og mange troende, som ikke kender Jesus, som ikke lever i fortrolig samfund med ham, i bøn med Bibelen og det profetiske ord ikke mindst, og i bøn til Gud, vil være offer for Antikrist. Og han vil sige til dig, hvis du bare bøjer jer under mig, så skal I få mammon. Han vil komme med velfærd. Men, siger Jesus, hvad gavner det et menneske, om du vinder den hele verden, men må betale med din egen sjæl. Hør mig, Guds folk. Ikke bare her, men også dem, der lytter på nettet. Og jer, der lytter på nettet, sig til deres venner om at lytte. Og er der noget, der er manglet på i dag, så er det, at Herren får nogen frem, der står med det også det profetiske budskab, som godt kan være en byrde at lytte til, menneskeligt set. Men det, vi regner for at være en byrde, det er vejen til den frihed, som Jesus har, eller Gud har tænkt for os. Om Herrens byrde, står det i vers 36, siger profeten. Han står altså og taler til folket. Jeg er ikke Jeremias, jeg har ikke fået det direkte, men vi har fået det i Bibelen. Det er det samme ord, som han stod og talte for mange hundrede år før Kristus. At, men om Herrens byrde, må I ikke mere tale. Stop med den tale, at det er tungt. Stop med den tale, hvor det er så svært at være kristen. Stop med den tale, at det koster for meget. Det er det, der står her. Lad være med at sige sådan noget. Det er løgn. Det, der er svært, det, der er tungt, det, der er byrdefuldt, det er, at vi prøver at have verden i den ene hånd, og have Guds rige i den anden hånd. Det er, vi prøver Kristus i den ene hånd, og Satan i den anden hånd. Det står der i 1. Korintherbrevet. Eller det 2. Korintherbrevet 6. Det står der. Det er tungt. Det er byrdefuldt. Der er ikke noget, der fungerer. Slip nu den hånd. Og lad begge hænder lægge sig i Guds almagts hænder. Slip nu der satans hånd, og læg den i Guds hånd. Læg den i Jesu hånd. Begge to. Og den sang synges over det hele. Hvorfor vælter folk til, hvor der er en hel masse, der er helt oppe i et andet, oppe i skyerne af et eller andet, stemningsfuldt, køligt, og så følelsesmæssigt, og alt. Hvorfor vælter folk dertil? Hvorfor vil de ikke, kommer de ikke, hvor det er profetiske ord? Nej, fordi de siger faktisk det der. Der er folk, der har sagt til mig, det er tungt, det du står og taler. Det er lovtrældom, siger man om i kø. Nej. Det er ikke lovtrældom. Det er ikke tungt. Det er ikke byrdefuldt. Det er vores indstilling til det. Derfor er det vigtigt, som det står skrevet også, at vi i dag tager imod kærlighed til sandheden. For gør vi ikke det, så er det byrdefuldt. Elsker vi ikke sandheden, så er det tungt. Elsker vi ikke sandheden, så kan du godt gå hjem og tænke, ej, hvor var det dog nedslående, og det er utroligt, at der ikke er andet. Jeg vil gerne sige dig, bror og søster, også til I unge mennesker, hvis vi får en tid endnu, inden vi skal møde Jesus i luften, så vil Herren lægge jer på hjertet og tale. Det, som ikke i første omgang er let, men ydmyger vi os under Guds ord og beder, så bliver det let. Indvendigt. Ikke omkring os, men indvendigt. Og der er bror, den er så den der, så det han spørger her, således skal du sige til profeten, hvad svarede Herren, og hvad talede Herren? Åh, Gud, hvad svarede Herren, og hvad talte han? Hør mig, Guds folk. Det er nødvendigt med profetord i dag. Det er lige meget, om det er her, eller det er nede i Karabæret, for den sags skyld. Profetordet. Hvad er det, Peter, han siger om profetordet? Så står der profetordet så meget fastere. Fordi det er et lys, der skinner på et mørkt sted. Ja. Et lys, der skinner på et mørkt sted. Og skal Blåkildekirken opfylde sin kaldelse og sin udvælgelse, og skal du opfylde din kaldelse og din udvælgelse, så er du nødt til at forstå, at der er et lys, som skal tændes, som skinner på et mørkt sted. Og det er det profetiske ord. Det er ikke endda, at der er nogen, der står op og kommer med et profetisk budskab. Nej, det er det profetiske ord, som Gud har ladet nedskrive, for vi kan komme ud af mørket og komme ind i lyset. Fordi I siger det ord der i vers 38, det er Gud, der taler. Fordi I siger, det er Herrens byrde, skønt jeg sendte jer bud, at I ikke må sige det. Så læg mere til 39, bror og søster. Det er jo så alvorligt, men det gjorde også Elias' hjerte. Han siger flere steder, at hvis han kunne, så græd han. For han så, hvad der skete, da de blev ved med at sige Herrens byrde. De bliver ved med at sige Herrens byrde, derfor har vi klagesangen. Kronen faldt af vores hoved. Det betyder det, at var de et folk, der var ophøjet over andre folk, så blev de nu pludselig et folk, som blev lavere end alle andre folk, fordi de sagde Herrens byrde. Det er for tungt. Og det her, det er en alvorlig sag, sådan jeg. Jeg vil løfte jer op og kaste jer og den by, jeg gav jer, og jeres fædre bort fra mit åsyn, og pålægge jer evig skændsel og spot, som aldrig glemmes. Det er Guds ord. Det er Guds ord. Det behøver ikke at ske. Gud kommer altid med, kommer altid med en løsning på det. Men han går videre og taler om og uddyber de følgende kapitler her. Og derfor, som jeg sagde forleden, dem, som har den profetiske ånd, de går ikke rundt hele tiden og råber halleluja og priske Gud. De har ligesom lidt som Herrens hjerte. Fordi Gud, det er Gud, der ønsker det. Var det Gud, der stod bag situationen under kong Ezekias? Var det Gud? Nej, det var det ikke. Det var en anden. Det er, siger Jesus, djævelen kommer for at dræbe, ødelægge. Og stjæle fra os. Det er Gud, der står bag. Men det, der er meget interessant, venner, det, der er meget interessant i hele den profetiske beretning omkring kong Ezekias, er, at Israel, som på daværende tidspunkt var skilt fra Juda, men de skal under Guds kongedømme ikke blive ved med at være skilt. Når Jesus kommer og overtager kongedømmet, så skal Israel og Juda og Jerusalem være totalt forenet i en nation og et folk under Jesu Kristi kongedømme. Men nu er de delt. Det var det også på kong Ezekias tid. De havde taget imod tilbudet om velfærd. Og hvad er velfærd? Den velfærd, djævlen bruger, er det velfærd? Nej, det er det ikke. Er det velfærd, at vi drives af vores lyst og begær, kommer i bundløs gæld? Og går i angst og frygt for, når regningen og indkaldelsen til retten bliver kaldt. Er det velfærd, at vi går rundt og er sindssyge og er psykisk, har psykiske problemer og kæmper med det og må tage alt muligt og bruge store formuer på at klare os med nervetabletter og sovetabletter og lykkepiller osv.? Er det velfærd? Er det velfærd, at jeg indvendigt kunne have et vidunderligt fred med Gud, i stedet for at have et helvede indvendigt? Er det velfærd? Er det velfærd, at vi kalder os troende, og vi bekender os til, han tog alle vores sygdomme, men er det velfærd, at vi alligevel oplever det, det er modsat? Den ene rammes af kræft, den anden rammes af kræft, den tredje rammes af kræft. Er det Gud, der står bag det? Nej, Gud står ikke bag det. Men hvorfor sker det så? Ja, det kunne jo være, fordi man ikke er villig til at lytte, blandt andet til det profetiske ord. Herren kalder på os, venner. For det, han står ikke bag det der. Så jeg slutter lige med, det var sådan set nok det, jeg måske havde mest i tankerne her for i formiddag, hvor Jesus siger, at en under vantro slægt, siger han, kræver tegn. Men de skal ikke få nogen tegn uden Jonas tegn. Og når vi taler om Jonas tegn, så taler vi kun om, hvor vidunderligt det var. Det var det jo også. At han var helt nede ved de evige grundvolde. Og der rejste Herren ham op, da han kaldte på ham. Men der hører mere til Jonas tegnet. Jonas tegnet betyder også, at du kommer ud i livets storme, fordi du flygter fra kaldelsen og udvælgelsen. Er med? Jeg gør noget andet, end det jeg skal gøre. Jeg vil noget andet, end det Gud vil. Jeg finder selv frem til, hvad jeg vil, hvordan jeg vil planlægge både min nutid og min fremtid. Og Herren siger noget andet. Vi vil ikke, hvad Gud vil. Vi vil noget andet. Og jeg vil gerne sige til dig, bror og søster, de storme, den kan vi ikke hjælpe dig med. Det nytter ikke noget, at du kommer til mødet her og siger, at kan I bede for mig, fordi jeg er, og så videre, og så videre. Er det Jonas tegnet, der er over dit liv, flygter du? Og jeg kan godt sige det med et så, siger Herren, at i de sidste dage, så vil der komme mange, mange Jonas tegn. Og troende mennesker flygter fra Guds kaldelse, fra Guds plan, gør hvad vi selv vil, følger vores egne lyster, vores egne ønsker, giver hånd til mammon, samtidig med at vi vil give hånd til Kristus. Men nu vær med at sige Herrens byrde, når jeg siger det her. Lad være med at sige det, det er dumt at gøre det. Det er rigtigt værd. Hvorfor er der så mange kristne i dag, som er ude i alle former for storme? Og de hører det her. Hvorfor er der troende mennesker, som er ude i storme, fordi de er inde i et oprør mod Guds plan og Guds vilje med deres liv? De går andre steder, de gør noget andet. De vil kun, hvad de selv vil. De vælger selv, hvad de vil, og kommer ud i livets storme. Og den storm kan føre dem til en grav, som de ikke kommer op af. Jonas fik ikke en grav dernede, fordi han besindede sig. Og omvendte sig og råbte hos Herren af det frelse. Og da han råbte det, så var det ikke bare, at han skulle reddes derfra, men han var klar til nu at gå derhen, hvor Gud ville, han skulle gå, og gøre det, han Gud ville, han skulle gøre. Nu var han klar til det og gjorde det. Det er omkostninger ved frelse. Det ved jeg godt, folk siger det, det er gratis. Det var i hvert fald ikke gratis for Gud. Vi frelses også af noget, men der er også omkostninger, for Jesus siger, vil du følge mig, så må du tage dit kors op daglig. Og det kors er blandt andet, at du må sige ja til det, du hader at gøre, som Gud vil, du skal gøre. Jeg siger det her i kærlighed. Vi taler altid i kærlighed. Det her, det er meget vigtigt, venner. Fordi at vi står hjælpeløs. Det nytter ikke noget, du finder et sted, hvor de beder for syge. Fordi hvis den sygdom, eller den sindssygdom, eller de psykiske problemer, du går med, har at gøre med, at du går en anden vej, end den Gud har tænkt, du skulle gå, i forhold til kaldelse og udvælgelse, så kan vi ikke hjælpe dig. Kan vi ikke? Det eneste, vi kan hjælpe dig med, det er at tage den her og vise vej. Har stormen, er den over dit liv? Og har den ført dig helt ned? Og det evige grundvold er egentlig faktisk, at vi står på grænsen mellem liv og død. Det går virkelig godt, man bruger det ord, at svæve mellem liv og død. Det var der, Jonas var. Han svævede faktisk mellem liv og død. Der besindede han sig og forstod, at det eneste, der kan hjælpe mig, er den eneste, det er, at jeg vender om til ham og bekender, hos Herren er der frelse. Der er nogen måske, du vil sige til mig, hvis vi har tid til at snakke om det, så vil du sige til mig, men jeg har det godt. Jeg har det godt, jeg har en god job, jeg tjener gode penge, og jeg, og så videre, og så videre. Så skal du passe på, bror og søster, du skal være sikker på, at den tryghed ikke er en falsk tryghed. Den findes i Bibelen. Husk, det er en salme, husk ikke, hvad salme det er. Er 30, er det ikke? Hvor Herren taler om den der falske tryghed. Så du siger, nå, jamen det her, det er ligesom, det ser jeg ligesom lidt uden for det budskab i dag, det er ligesom ikke, du ved, og så videre, og så videre. Ja, der findes en falsk tryghed. Det er derfor, vores søster, det, at 11. times kald, den siger, gå hen og arbejde i min vingård. Gå hen og arbejde i min vingård. Fordi vi skal ikke falde i søvn i den der falske tryghed. Så går det galt. Det er, jeg ved ikke, hvor jeg siger det her. Det er jeg egentlig ikke, det er jeg ikke tænkt over. Altså, men der kan være nogen, der gør. Hvad bruger du dit unge liv til? Investerer du i en verden, som er dømt konkurs? Og det er den. Det er den. Til slut skal jeg spørge dig om, vil du være med, når at Gud taler, Jesus taler og siger, se, jeg gør alle ting ny. Det vil jeg gerne være med i. Jamen skal du være med i alle ting gøres nyt, så er det først og fremmest dig og mig, der skal gøres nye. Så skal vi være med. Det hele vil blive nyt. Hele Guds skaber, klimaet vil falde tilbage og blive normalt. Vi ordner et klima. Det er Gud. Det er Gud, der ønsker, at det skal være sådan. Det er menneskets ondskab, der fremkalder det. Man fortæller for eksempel om den storm på søen. Nogle af dem, der undersøger Bibelen lidt mere, end jeg ikke måske gør. Men den storm på søen, den var uforklarlig. Det var en storm, der rejste sig lige pludselig, da Jesus lå i båden og sov. Og de skreg, fordi vi går under, bølgerne vælte ind over. At den storm var en storm, som ikke var naturlig. Jeg tror faktisk, de har ret. Det er jo en ekspert i at pludselig rejse nogle storme, som ikke er naturlige. Som tror os, at nu går vi under. Og så videre. Så det er ikke Gud, der står bag det her. Den dag, at Jesus kommer ind, og han overtager sit kongedømme, så vil hele naturen falde fuldstændig til ro. Og den vil få fred. Halleluja. Se, siger Jesus, jeg gør alle ting, ikke bare noget. Alle ting bliver nye. Træerne får nye farver, blomsterne bliver nye, fiskene i havet bliver nye, fuglene bliver nye, dyrene bliver nye. Hele Guds skaberværk bliver fornyet, for når Jesus kommer, så skal hans kærlighed fylde hele jorden, som havet, som vandene fylder havenes bund. Det var da ikke dårlige nyheder i hvert fald, var det? Men skal vi være med i det? Så lyt efter, hvad Herren taler. Og nu vil jeg ikke gå videre, men jeg vil bare lige nævne også, hvorfor kommer de storme, som Josef var ude. Jesus beskriver det faktisk i kapitel 22, hos Matthæus, jeg husker ikke lige nok det. Men han siger det der. at en ond og vantro slægt. Vi vil bare have tegn. Vi går bare rundt, hvor der sker noget. TV, det er åbent, hvis der er nogle helbredelsesmøde eller et eller andet. Vi kræver, at der skal ske noget. Det står faktisk, det er en ond og vantro slægt. Der er et tegn, som er vigtigere nu. Det er Jonas tegnet. Og det begynder ikke med, at Gud ligger, han sådan i overfladisk giver os en eller anden oplevelse. Og jeg må ned der, hvor jeg må sige, Jesus, frels mig. Når vi er i bøn i lønkammeret, jeg tænker på Guds folk, den generelle situation i det, man kalder kristenheden, og så videre, så bliver det så meget, det bliver for meget, og du kan ikke samle det, du kan ikke holde styr på det, du ved, hvad skal jeg bede om her, og hvad skal jeg, og så videre, og så videre. Så kommer Helligånden, og så hjælper han os til og føder det råb, den bøn, som er nødvendig mere end noget andet. Det er på ny at råbe, Herre, frels os. Frels os. Så jeg beder dig, bror og søster, at være med at sige det her. Det var Herrens byrde. Glæd dig over det. Ydmyg dig under det. Tag imod det. Og det vil skabe det, du har længtes efter i dit eget liv. Guds ord står der. Skaber det, det nævner. Men for at det kan skabe, må det modtages som Guds ord. Og i ydmyghed. Amen. Alt Guds ord, uden undtagelse, må det tages, så skaber det noget. Det er ikke sikkert, at jeg oplever noget momentant, det gør jeg ikke. Men jeg skal have brød i dag, så spiser jeg. Det er ikke sikkert, at det brød, jeg spiser, det er godt for mit kød, det er det ikke altid. Nej, det smagte ikke så godt, jeg kunne godt tænke mig at få et andet stykke brød. Men vi må spise det brød, der kom ned fra himlen. Uanset hvordan vi synes, det smager. Vi må spise det. Halleluja. Tak, Jesus. Far i himlen. Jeg takker for den nåde, at få lov at tale det ord, som ligger på dit eget hjerte, Gud. Og Jesus Kristus, som ligger på dit hjerte. Jesus, vi behøver forstå og se nødvendigheden af det, vi har hørt i formiddag. Og Jesus, du har sagt det, at vi skal ikke stoppe op med et halvt sandhed. Vi skal tage hele dit ord med. Så vi vil tale videre om, fordi at en ond og vantro slægt har ikke nogen mulighed for at ændre. Men vi ved en, der kan give os tro i stedet for vantro. Vi ved en, der kan give os godhed i stedet for ondskab. Vi kender dig, Jesus, at du kan, hvis vi vil, også i dette her øjeblik, hvor vi er inden for dit hellige usyn, kan give dig ret dybt ind i vores egne hjerte stille. Bøje os i ydmyghed. Og aldrig mere sige, Herrens byrde. Aldrig mere. Men derimod sige, lover Herren. Sige, han er god. Og hans miskundhed var evindeligt. Tak, Jesus. Du taler videre med dit folk. Du taler ikke for at trække os ned. Du taler for, at vi kan komme op fra de evige grundvolde. Så i stedet for at svæve mellem liv og død, skal vi komme derhen, hvor der er overflod af liv. Halleluja. Tak for det, Jesus. Amen. Amen. Og jeg vil bare overgive det her til dig selv, bror og søster. Har du et godt hjerte, så siger Bibelen, at så vil det slå rod. Jeg håber ikke, dit hjerte er en stengrund, eller det er tørn og tissel, fordi så dræber det ordet. Men at det er god jord indvendig, fordi Helligånden bearbejder vort indre menneske til at blive god jord. Så kan Guds ord sås, og så kan der blive resultat og frugt ud af det, som Gud gerne vil have. I Jesu navn. Tak for nu. Amen.